Komið í sæl og verið hjartalega velkomin í fyrsta opnað þátt af splunkunni í knattspyrnu hlaðarpinu sláinni Áramótasprengja Birgir Eilur heiti ég og verð þáttastjórnandi hér með ykkur
Með Theodór Inga Óskarssyni að sjálfsögðu
Já, já, og við erum með gestið að dýrari típun í dag
Að sjálfsögðu
Kynum fyrst litla manninn í stúdíóni, við erum náttúrulega með stærri eldur en hinn í fræði sko Við erum með hennar óttar á minnskvæðsegjur unnur
Sællunur, ég bara heldur góð sko
Já, það ekki
Já
Og svo það kongurinnina, hann
kom Að dýrari típunni,
heldur betur Hann kom eins og stormurinn í tónlistarheiminn hérna á Íslandi senast að veitur
Það gleysingar í gangi þetta
Kongurinn í tónin,
þetta að sjálfsögur Mögulega fræðast
Já, mögulega fræðast, þetta langfræðast við minn Þetta að sjálfsögur Maron Birnir Reynisson, vertu Mark blessaðið miklu meistari, hvað segirðu?
Blessaður, tjöldi gott að vera hann með fyrir
Yes,
yeah.
Hvað ætlum við að ræða í dag?
Við förum yfir allt í boltanum Förum yfir árið Álfuru áramótar sprengja Já, bara hvernig
líður Nú ætlum ég að spyrja henni, hvernig voru jólin hjá mönnum?
Þau voru bara helviti kósi Ég var ekkert að vinna
Ég kom með konunni
Nei, hún var í útlandum
Hvar var hún?
Tenni
Það voru þið bara heim með það?
Já
En hjá þér vorð
Hún mun svo bara kósi sko Ég var konan að vona bara að nota ástað og veist Bara að vinna þess
Já, þú var konan
Að þú konu Það það möguleik eða eitthvað ljótur gæði sem þú Jafnvel ljótur gæði sem þú
allt í konu Hættu þessu ekki
Þetta er einnar ljótari vinni minni því miður
En óttar, óttar af dýrari gerinni, ég geti alveg sagt
ykkur Já, hana, hvað á að gera morgun strákar?
Er það ekki bara sprengja og
sprengja og spila SN2
Tvöföld sprenginga
Þú veit ekki að fara að spagna eitthvað meira eftir það?
Nei, bara sprengja og svo aftur sprengja
Já Sprengja eins og
Góður matur með fjölskyldinni
Er það ekki kryddsíldin klukkan 2 á morgun strákar?
Nei, við, ég klukkan 2, byrja fyrr
Það?
Já, byrja að nýja, hvað ekki?
Ég veit ekki, ég
búin að segja þetta En nei, klukkan 2 þá verður Arsenal í gangi Það bara svona þess
Er Arsenal leikur morgun?
Hvað er hinn leikur? Hvað er hinn leikur?
Fúlam Arsenal og held að sé Tottenham
Við erum ekki að tjekka þetta, það er hann að
Tottenham
Bormóð
Já, og
svo
klukkan
3 er Tonton Town
Já, Tonton Town
Tonton Town?
Já
Myndu, eftir hvað ruglega?
Skilst að þeir sé að gera góða hluti í neðri deildum á Englandi í
þetta Þú varst með liðina, Teddy
Já, ég var með glænýjan lið
Það fyrst í liðin?
Þetta er náttúrulega stóla vin okkar í
gulaspjaldinu
Albert
Eja
Sjáttbert
Já
Sjálfsögur Og það
er ekki búið í gulaspjaldinu?
Já Sjáttat á gulaspjaldinu
Já, sjáttat á okkar mann Eja og Ragnar Braga
Já En það er Hver er maðurinn?
Yes
Já
Eru þið ready í strákar?
Já
Hvað
er eitthvað leikreglur eða hvað er planið?
Leikreglur, það er bara, nei, ég engar reglur konar Ertu búin að skrifa eitthvað reglur niður, sko?
Ok,
yes Þá byrjaði þetta bara 2015 til 2017 og spilaði fyrir Charlton, uppalinn þar 2017 janúar þá fór hann yfir í Everton 2018 þá var hann lánaður til RB Leipzig
Þeir eru svaðalir
Og kom þar aftur á lán til, frá láni til Everton Hann keyptur til Leipzig árið 2019
Hann hefur spilað með Eða búið eða?
Nei
okay,
Hann keyptur til RB Leipzig árið 2019 Og fór á lán september 2020 á lán til Fulham Kom síðan aftur til RB Leipzig 2021
Ég veit hvernig þegar ég bara búin að glefa hann yfir
Og fer sér á lán til Leicester ágúst 2021 til júní 2022
Lúkman
BÆM!
Jörgensson! Let's go!
Veitum, hvaða vitleysa var þetta?
Hvað minnur?
Hvað er kallað fótballlósi?
Já, ég veist tíma Þetta var bara erfiðasta spurning sem ég hef heilt á ævinu
Ha, er þetta ekki bara
Óbaka
Þetta var mjög mitt spurning sko
Og það stoppa gæður
Já, þú varst óbakað
Lúkman, já, heyrðu, ég er bara, ég er kannski svolítið tapsvarskilur
Því
er
ekki það
að
vera lítill
Þetta því
er ekki það að vera lítill
Ég hafði bara ekki, ég bara vissið ekki þetta skiptið því meður
Því er ekki það að vera lítill
Þannig að næst þegar Óttar kemur í þáttinn, þá er hann komin einn úr lífur
Check
Bang
Ingo
Let's go
Ertu með annar leikmann?
Ég var ekki búinn að finna eitt annar leikmann
Nei, við það, ok Þannig að okkur okkur langaði að velja mann ársins í öllum topp 5 deildunum.
Topp 5 deildunum.
Yes.
Byrjum bara í sig á Englandi.
Erum við að tala
um topp? Við erum örglega allir með sama svarinn á Englandi en byrjum enn á Ögmunds, maður ársins á Englandi, 2023.
Ekkert eitthvað United Glacier, það er alveg mjög.
Svara þessu,
hefðalega. Já, það ekki bara einn maður, Erling. Erlingin, Holland, Víkingurinn.
Hvað segir þú maður á?
Það bara einnig stöðin
að Erling Haaland. Erum við ekki allir sammála það að Erling Haaland er maður á þessu? Ekki vera að hrista á borðið þetta.
Sala.
Flottur.
Sala, hvað? Ekki til fyrra, sant, sko. Hvað, lífum henni í fimmta seti? Þetta er alltaf Haaland að það. Við erum allir
sammála því, en ég er ekki eitthvað, þú veist. Ég held að Saka komi stærður eftir ég er ekki grýr á núna
byrja þetta
Saka lítið
byrja þetta
er hann ekki með jafnmörg Marko Núnesinn
hvað þessi árið þá
Núnesinn
já ég er að segja þessi árið
nei ég meina Núnesinn er mesta flopp sögunar en Saka er
bestur
að
maður heimsland Núnesinn er ekki mesta
flopp super start
Núnesinn er ekki mesta flopp sögun
ég meina það tala bara ekki þannig en Saka er samt einhvern veginn geggjaður og samt er með nákvæmlega sömu tölfræði
Saka er búinn að vera
svipaður leikmenn
það er ekki hægt að tala við
Ennski Antoni, það segi
ég Núna er svo helling inni, ég trúi því, ég er United maður en ég sé alveg gæði núna Það eru gæði núna
Þetta er Almería frú að tala sko
Við erum náttúrulega allir en Almería menn sko Elskum núna sér, það er okkar maður
Það er okkar maður, hattur það sem komin í líf
Ég var helviti ósaldar en hann kom til líf Hann var náttúrulega sterklega orðað við United þannig á tíma
Já, það er bara fínt að koma í
Já, ég held
að samt sko Er hann ekki skáraldur enn Haulundinn?
Jú, hann er miklu skáraldur
enn Haulundinn Gefi Haulundinn
Hvað er mikið skapur rétt að Haulund eitthvað skoraði hennar markana og gláður og svo hann bara veikur í dag Þvílíkur fokkinn auðmiki
Hann
var bara veikur Með okkur að flensu heima og nefnt ekki að mæta eitthvað hætti í sig eitthvað
gamla ás eitthvað
Já, hann spila fyrir badsi, þetta er fílíkur
Hann var að grenja
hennar skoraði bara veikur
Já, þú veist Sigur markið og tvista markið
bara En flensa er gangið
bennt samt í morða þannig Já þú veist það er alltaf ykkur flensa er Rassvort en hann er ekki búin að vera veikur
Nei Rassvort er náttúrulega hann ennir
Rassvort er nú helvitis
góður bara Eða var ræða klippum þessi, er þetta ekki helvitis ekki?
Hann er hefðið, er það svo að saga eða?
Já, sko, strákaðar Að vera svertingi með rautt hár það er bara ekki hægt Þú getur ekki verið svertingi með
appelsinu
Hvernig ættir að lita árið í appelsinu?
Þetta
er Birgir Lillý
er eins og einn Þetta er eins og einn
Birgir Lillý er
eins og einn
Þetta er eins og einn
Næsta deildin
Það er spænska deildin, strákar
Spænska
Og það er ekki verið að tala um þetta tímabil, það er bara allt
árið Já, allt árið
Svo leiðilega
Ég er samanlega, ég
Þetta er leiðilega
Þetta er fokkin ógætt þetta deild
Er það ekki bara
Þú veist, hefur einhverinn að stillt sig inn bara, þú veist, fyrir utan all klassik og horta á bara, þú veist, Real Madrid á móti Sevilla
Það er ekki King Jude
Það er ekki King Jude eða okkar maðurina í hana Úkraínu
Ok, mér dettur einn í hug Þrátt verið ungan aldur, það var að Gavi En hann Hann var meittur En, þú veist, er maður að henda Benzema?
Já
Ég ætla að henda í safe Lewandowski
Lewandowski
er markastur
Við erum ekki að leita á þessu tímabili samt
Jú, hann er bara fyrir fýtt skilur
Ég er sem búin að heyra Bassamenn sé ósvöld þér úti
Ég ætla að segja
Ég lefa
Ég ætla að segja bara Ef það er ekki bara Gamli góði Benzema
Já, hann satt sko
Hann, ég veit að hann fór reyndar en
Já, hann var góður
Já, ég ætla að koma með hérna
Ég er með svo eitt hér
Já, ég ætla að koma með Kassiat Grísmann
Já, ok
Já
Komba Kassis mögulega líka Grísmann með Komba Kassis
Í fótboltaheiminum við á en
Fótboltaheiminum
Komba Kassis er klálega Æsking
Æsking Studio
En svo er ég líka með einn annan sem er Maður með rosalega Komba Hvað er einn íslenskur Trúbador Þú kemur frá Selfossi en ég má greinilega ekki nafngreina hann
Óttan Hugson blandi sér ekki í þessu að við verða heldur Þetta er Birgir Lillý Einn maður sem
Fáum við það fyrir, hvað maður ásins í Lalinga og þér?
Leo Baptista í Almería.
Leo Baptista segir segir búinn
framherir framherir
Digi.
Ramazani.
Hver er maður ásins í Lalinga? Kottum við svar.
Maður ásins.
Já.
Verði ekki bara segja Lewandowski.
Já. Er sammála þar. Sammála þar.
33 maður.
Hvað er að frétta eða líka núna? Er eitthvað leikir margir eða?
Hvað segirðu?
Nei, ég held að La Liga sé frí.
Já, er ekki La Liga og Bundesliga í frí?
La Liga og Bundesliga er í frí þessa helgi.
Þannig að það var aðeins minna að gera hjá okkur þessa helgina á Róboltar.
Já, en þá fókusum við bara meira á ensku deildina.
Það er bara svo besta deild. Nei, það eru leikir bara til þrjátaða, sko.
Já, já, já.
Ég finna að síðast leikur.
Það er, ég ger Róna allir tík og þriðja.
Já.
Men var, shit, ég var til að horfa.
Ég var svo þetta ger Róna lið fari allalið.
Já,
þa
af hverju samt skilur við, þeir eru bara að spila frábælega skilur
við. Já, þú veist, það
við spila með skan einhver, jafn góð
og það er svo skrifaði söguna, lítið lið, sé eitthvað sagt að það sé að fara að vinna deildina.
Ræjó Væja
Kvalið. Eftir helming tímabilan síðan, síðan byrjaði að tapa lið.
Kvalið?
Leikjum.
Geróna. Þeir eru aldrei að fara að vinna þess að deild.
Nei, þú þráttir það þessi við líklega núna og erum ekki
að fara að hafa. Það er þeir eru henni deildina. Í kringum aldamótin. Það er að Barcelona og Real Madrid voru með Arnain, Figo og alla þessa gómaðan og svo henni ræja vega Kano deildina. Hvað þeir eru lestir henni deildina?
Biggi, þú varst ekki, hugmynd þegar þeir eru henni deildina.
Lester?
Nei, ræja vega Kano, það er ekki liðið svo lestir þetta. Það er bara...
Þetta
er ekki rúna liðið betra, þetta er lestir liðið 2016.
Í lélega deild.
Ég lélega er deildskilur en ég er að tala head to head. Ég er rúnulegið myndi vinna þetta lesterlið sko.
Þú veist ekki.
Lesterliðið 2016 myndi taka La Liga, já.
Já,
þeir myndi La Liga, La Liga er svo stökk.
Með Valdi og Mares og Kante og Dingotir og Atlas Morgan og Húna. Eitthvað besta, eitthvað besta centerback duo of all time.
Já, Húþarinn og Morgan.
Húða einhvers, þykustu gæður. Þeir hægir,
strákar, við erum enn að við erum meina bara málum og leiðir sko. Þetta lesterlið, þetta 2015-2016 lesterlið hefði ekki unnið deildina í neinu öðru af næstu 6-7-8 tímabilunum.
Já, já, mikið
já, já, það er nú alveg.
Þetta lesterlið, ég fer það langt að segja að 2019-20 lesterlið sé betra eftir en Englandsmeistaralið.
Hvað
er Englandsmeistara?
Englandsmeistaralið lester.
Já, segir svolítið mikið um þetta tímabil þegar Arsenal var í öðru seti. Það Arsenal lifið alveg armast þátt á þessu tíma.
Lester vann deildanum með 80 stík. Hvernig gerist
það? Ég er líka að segja, segir svolítið mikið um þessa deild ef Arsenal var í öðru seti. Með sko, Per Mertesekker hann aftast.
Já, þetta var one off.
Hver er fjallið tímabil sem Lester verið? Hver er 20.
Það var Aston Villa, ekki?
Sterkulind, það var Aston Villa.
Núkastól, ég ætla að fjalla með, það var Núkastól líka.
Nei, Núkastól
er ekki búin.
Nei, Núkastól fjalla ekki þá.
Jú, Núkastól
fjalla.
Það er að klára
hérna. Fjallu Núkastól 2015-16?
Þetta er magna, svo erum bara að upplýsa þessum tveimliðum.
Og býtu, segir þetta liðið. Aftur Núkastól og hvað var? Það var ekki Söndaland fjalla árið eftir. Eða var Söndaland?
Nei, þetta voru Fuglandir.
Höll.
Nei, Norvíts.
Norvíts
drastlíf.
Þú veit vona að þeir koma aldrei aftur
upp í enn. Já, fara yfir í þýskudeldina.
Maður ásins í þýskudeldinni.
Maður ásins í þýsku.
Það er ekki bara...
Það er einn maður sem kemur yfir nú.
Já.
Ég veit ekki hverju maður ásins sem ég þýsku að það sýsku.
Maður ásins.
Já, hvað
er það? Er það ekki að þessu tímabili klárlega segir þú QRS? Hvernig að það byrja það fram? Kókurum í Stuttgart.
Jú, Bonny Face er náttúrulega.
Strákar,
strákar. Þetta nátt fram, Bonny
Face. Maður ásins, eða á Þýskalandi er...
Í Þýskalandi?
Er Thomas Müller.
Thomas Müller?
Það er bara kóngurinn, það er bara alltaf kóngurinn á Þýskalandi og...
Hann er ekki búin að geta neitt á þessu tímabili.
Já, já, ok.
Þessu tímabili er að klána ekki.
Það er bara, það er ekki svona.
Heilt yfir
allt árið þá ætlum ég að segja Kane líka.
Já, er ekki bara Kane?
Jú.
Já, Kane er bara.
Hann var hálf tímabil sem.
Já, það er bara nú. En, strákar, en Kunku senast tímabil, ræðið.
Nei, hei, stopp eða þess. Leikmaður á þessu tímabili, hún er bestur á mínu mati, Grimaldo. 12 mörg sem vinstri bakvörður.
Ræðið. Það er rosalegt sko.
Það, 12, nei, 12 G að segja. Góls en assist.
Já, það er ágætt.
Það er stórt.
Já, fínt. Svo er líka Kóló inn að gleymast í umræðinu. Kóló Munani.
Já.
Sá er við leið. Sá tímastóri. Nei.
Kóló Munani.
Nei, hvort var það? Var ekki hann? Eða sá Líba?
Það var Kóló Munani, hann var að hrista sig.
Kóló
Munani hrista
sig.
Sá Líba var að taka upp.
Já, já, já. Tveir glumbúsar.
Að blóa þau.
Tveir glumbúsar sem eru búin að ná að land núna.
Já, sko, ég er alveg... Hvort er ég æla að tala um þetta, sko, veist?
Hvað er meinið? Hvað er að því að tala um titling?
Nei, bara það
að
maður hafi verið að rúka sér inn í klefa bara eitthvað skilurum með liðsfjöluðum og það er bara alltaf erulegt skilurum.
Þeir nátt þessir, þeir eru vel grillaðir, sko.
Veist, hvað myndið þið hugsa ef að þið væri bara að taka leikina á móti fram með eitthvað á morgun og myndi bara
og maður hann að tekja hann að hrista sig og hún svo á bekknum
einn lítið Viktor Mönni myndi bara taka hann út og byrja að hrista sig, skilur við.
Jæja, færum okkur í annað ég veit þú elskar þetta enn því miður þá erum að færa okkur
á ítalskam, það er ekki bara einn maður sem kemdi í greina okkar maður, Albert Guðmundsson.
Albert Guðmundsson? Nei, kannski ekki maður ásins.
Albert Guðmundsson er maður ásins.
Ítölsku deildina í bóði Búrð og Ice Gang
og Olivia hjá og það er bara einn maður sem kemur til greina sem er maður ársins þar og það er Albert fucking Guðmunds klárt.
Já,
hann er kannski ekki maður ársins, hann er búinn að standa sér rosalega
og við maður ársins koma því eftir en já,
hann er rosamenn, hann er rosamenn.
Það er klárt,
hann er rosamenn, allavega
það er þetta hrún hjá Napoli er samt.
Já,
og ég ætla að nefna í annan, það er Kim.
Kongur í vorkinu. Kongur í
vorkinu. Ég er að tökka mig svo blöð. King blöð, sko. Sætt alltaf King blöð, sko.
Kongurinn í vorkinu hjá Napoli á síðanst tímbeli.
Já.
Mögulega. Já.
Hann er góður.
Standa sig í Bundes líka.
Já, hann er búinn að, hann er góður, sko.
Já.
Svo Martínez búinn að kvikið með þessu tímabili. Fylda mörg.
Já, Inter, þú veitur Inter bara, geðvikir.
Já, en
það lítur út fyrir það.
Nú er leikur Juventus og Roma og það er 0-0 eftir
fyrirháleik. Það er hálfleikur núna.
Ég er Juve maður í ítölsku, þannig að ég er þá núna.
Ég er líka grjótar Juve maður.
Ég er Asi Milan. Þú er ekki gómin af Mourinho rusl.
Hún er langar að ná
í Albert. Mourinho kókurinn þátt. Verði Mourinho.
Já, ég er búin að heyra það, hann vil ég fá Albert yfir til sín inn á raðir.
Hver?
Mourinho.
Það?
Já, hann er orðaður líka við Tottenham.
Já, það er stórt.
Er búið orðað í einhvern sem við Tottenham? Ég veit
ekki sem það. Bara,
ég sá AC Milan þannig um daginn, það var mikið verið orðað af AC Milan um daginn. Var ekkert út, var bara ekkert út því að?
Ég held að hann verið keyptur eftir þetta tímabil.
Hann verið keyptur, hann er svo líka skjöfum við samninga
þig. Já, það er út af
þeir vilja selja. Var hann
skjöfum við samning?
Já,
já. Hvað er þetta eftir
við frönsku? Þá eigum við að sjálfsögðu frönsku deildina.
Já.
Þá siglir við.
Maður ársins í frönsku deildinni og það er bara einn maður sem kemur
til greina. Það er
sami og löndið
því. Nei, maður ársins.
Býðum eftir. Þessi tímabili 21 mark og á síðasta tímabili 41.
Eða komið 21 mark á þessi tíma.
Þetta er magnaður leikmaður.
Hann er sturglað.
Þannig er hann ekki komið 18?
18? Þú er 21 í öllum keppnum er ég að segja. Ég tala um alltaf keppnum.
Fyrir það að meðan að bíðu eftir nafninu þá eru menn að sofa á Ito, leikmann Ræns. Sem gerir góða hluti á senast tímabili og ég er að gera góða hluti núna. Og það lokum líka. Kannski ekki alveg að brilla
í allir. Lókun, sá það er helvið öllu því þeirra.
Það er ekki alveg að standa sig í morgun og núna en
það er
góða hluti í Ræns.
Það er bara heima henni
að höfða maður. Ég held að hann næsta ári eru 200
fólk. En að sjálfsögur er maður ársins.
Kylian Mbappé.
Að sjálfsögur.
Að sjálfsögur, það er kóngurinn.
Kylian Mbappé.
Það er kóngurinn.
Í bóði Ölgerðurinnar.
Í bóði.
bóðið ölgerinn.
Þeir eru að hætta, ég nenn ekki láta, sko, ég nenn ekki láta eitthvað fyrirtæki kæra með það. Kíkta ómest er hann eitthvað að segja eitthvað.
Ef Jón, ef kóngurinn í rammarum hjá fyrst, Jón Ívar Revín, starfmaður ölgerinn og hlustur hann að hafa.
Voruðu
að gera okkur í logu.
Voruðu búin að heyra ölgerinni 45% á kjeldinni?
Já, herri, ég er bara að taka það fram hérna ef eitthvað fyrirtæki er að hlusta, sko, þá ekki taka marka ómest.
Nei,
flest þessi fyrirtæki sem hann er að nefna er eitthvað, styrkja okkur neitt, sko, við erum ekki samstarfið. Ja,
hefur styrkja mig, takk.
Þannig ekki senda
okkur. Svo er ég í búði Wurth líka, ef þið vilja kaupa skrúur eða toppleiklasett eða hnífa, þá bara farið þið á Norrlingabraut 8 og kíkja á.
En
alls konar læsi vörur, en Wurth blöðu dólarinn er ekki í búði Wurth.
Og sjálfsögur er að sólstarsalinn okkar æsking.
En, og fyrst erum búin að taka alltaf top 5 deildinar. Hver er bara leikmaður ásins?
Það er ángríns, það er Kristján Ronaldo.
Nei,
það er Kristján
Ronaldo. Æ, ég strákar hætti að við
ásla. Strákar þótt að skoraði einhver
mörgdómóti ykkur einhverjum
trúðum hana í Saudi Arabia.
Hvað er rúklið þetta?
Þetta ásins,
lag ásins.
Þetta lag ásins. Þetta
er fál ásins.
Það er gali gott.
Ég hugsa alltaf gali
gott. Æ, ég samt
því alveg Ronaldo spila, gali gott.
Strákar, mér er alveg sama, þegar Ronaldo er ekki maður ásins.
Hann er allan með guldskóin.
Akkur ekki.
Já, ég, mér er alveg sama, ef Saka væri þess að deynt, það væri með jafnmörg mörg.
Nei.
Jú, víst.
Nei, en...
Ef Saka var að taka þess að víta... Nei, ef Saka var að taka þess að vítaspunna sem hann að taka, það væri með miklu
fyrir mörg. Klúra ekki Saka á stóru
stund? Af hverju hinir?
Já, því Ronaldo hefur ekki klúrað af hverju stóru stund, eða?
Af hverju eru hinir toppleikmennirnir í Saudi Arabia ekki að skora svona jafn mörg mörg og hann? Ef allir toppleikmenn geta það. Ronaldo er eini toppleikmennir sem er að skora svona mörg mörg. Hvað með Benzema? Hvað með Neymar? Alla þessar gómaðarnir sem er að mæta.
Ok, stoppa gómurinn í alvöru. Ef Mbappe var í Saudi Pro League, hvað var mörg mörg?
Hann var
mörg. Örugglega fleiri þar
eru... Miklu fleiri!
Já,
þessi eru handfrekar, maður ásins, leikmaður ásins í staðfir Ronaldo.
En er Mbappe
þáttíð og Mbappe? Er það ekki 13 ár, þegar Mbappe verður 38 ára, þá er hann jafn góður Ronaldo.
Mbappe,
það skiptir ykkur hvað hann er gamall, hann er maður ossins að því hann er 38 ára gamall.
Já, þú veist, maður ossins.
Já, við skilur við því menna.
Nei, ekki bara Haaland
lengur ossins.
Hann vinnur þrennuna og skorar flest mörkinn erfiðist að dildinni.
Já, ég ætla að sé hann Rodri.
Hann er að drulli yfir okkur og hendi svo í Rodri.
Hann var þjóðardeildina og þú varst akkurrið móti í hana í fimmtaflokka og þú ert bestur.
Þjóðardeildina,
skilur, hvað er mér ekki drullu sama?
Ef þú ert að ræða fílinn í herbygginu, akkur er, þá talar enginn um Messi.
Því hann er að spila í Ameríku.
Er þetta alveg
dropa? Hann er að spila í hamburgardeildinu. Þetta, nú er sko mest í Messi handari að tala.
Nei, ég dilla Messi, sko. Ég er að kóta minn mann Bond, Siggy Bond.
Ef ykkur er Messi handari, þá var hann ekki fótbolta á það. Punktur.
Ég er bara...
Það er ég.
Menn spyrja ekki, þú veist við erum að tala hérna um Ronaldo.
Ég er Ronaldo maður, ég er ekki Messi hattari.
Nei, hvað er með að byrja?
En já, maður ásins frá þér óttar.
Maður ásins? Robert Vestman.
Robert Vestman. Nei.
Hver er maður ásins?
Hver er leik maður ásins?
Já, hófum maður ásins. Æ, ég verð að vera leilur. Það er Haaland, það er... Nú fíkulegði.
Haaland. Maron
Ég segi Rodri, ég stend með því
að tónlistastjarnan segir Haaland og gómurinn segir Rodri.
Gómurinn,
já, þú er samt stórt sjáttan á Ronaldo.
Ég ætla að standa með mitt og ég ætla að segja Kristján Ronaldo.
Já, vindar.
En þannig að stráka, við ætlum að taka besta á Íslandi. Besta á Íslandi.
Já, hvernig með það? Já, besta á Íslandi.
Besti leikmaður hana á Íslandi.
Það er bara eitt sem
kemur greina.
Það er Birnir.
Birnir, alltaf. En hann strákurinn á stjörnunni, sorry.
Strækurinn í stjörnunni.
Ekkert,
ég er búin að
gleyma hann út.
Emil Atla, hann er langbestur á þessu tímbili.
Ekkert.
Nei, en ég er nú, sko, ég vil líka meina hann að ungi strákurinn hann sem að var hjá, hann að, ég er ekkert að hann benunni.
Ekkert.
Ekkert er hann. Ég veit eiginlega bara að gefa honum þetta, mér var stennilega bara besta
leikmaður.
þetta var langt
markaðskinn.
Besti leikmaður, ég varst ekki að stára besti leikmaður.
Mér hefðist menn vera að sofa á I.I. Captain.
Já,
Ragnar Braga.
Ragnar Braga, hann segur á stímbyrði.
Þú getur ekki með straight face eftir Ragnar Braga í þessi leikmaður ásins.
Hugljóslega aðeins smá tíma.
En King Pétur Bjarnar í
stræk. Ragnar Braga var fokkinn brilljant á þessu tímabili.
En ég var ræða Pétur Bjarnar.
Pétur Bjarnar?
Það er leikmaður sko. Hún íslenski Pítur Krauts, þegar ég.
Tónlistastjarnar segir úp, Pítur.
25 leikir,
pussy
eater.
Sex mörg.
Hvað er með mörg mörg? Sex mörg.
Það er ekki það slæg.
Í 25 leikir.
Sér með það.
Ræði.
Við fylgjum sko, maður getum ekkert verið að sjúga eða fylgjum mennum.
Já, veistu hvað, en akkur hatar tónlistastjarnar Pítur Bjarnar?
Nei, ég hata hann ekkert, hann er bara ekki besti strækir sem er að þetta finna.
Ég er samt búin að heyra, þið er gott vinarsamband, þú og Pétur.
Já, við erum gott vinarsamband.
En það, eruð með smá bromance?
Við erum bromance, hitt hann, depp hann upp.
Þegar, yndislegt, þannig að...
Maron er allra, við getum orðað að þannig.
Sko, Maron, geturðu valið mann ársins í íslensku samfélagi?
Í íslensku samfélagi?
Já.
Íslensku samfélagi?
Maður ársins í íslensku samfélagi?
Mér finnst samt Emil Atla að gleymast, sorry.
Já, ég var að segja, Emil Atla.
Já, Emil Atla
var... Emil Atla, fyrir mér var hann bestur íslensku deildinni. En ég, bara í íslensku samfélagi, er það ekki bara...
Er það ekki breytt maður?
Það er breytt maður sem kemur til grunni, það er Bjarni Benediktsson.
Nei.
Það er Bjarni Benediktsson fyrir að sína hugur ekki...
Og svo komið hann að spila, er eitthvað stendingskilur, svo kemur stendi bara eitthvað sem að fyrir 30 minnútur upp í stúdíóið og bara er með langmestu stendinguna, allir syngja með og bara með jafn mikið streymi á þau. Og þú erum bara jafn mikið eða meira borga en þau fyrir að gigga og gigga meira en þau og hann er bara að jóka. Þannig þetta er bara kóngur.
Hann er maður allra, það gleymist.
Hann er maður allra, elskan allir.
Já, sko, ég vil satt meina ungi maður Ísland, maður ásins, ungi maður ásins. Það er Maron Benni Reynsson.
Maron Benni er sem er verið
að dropa alveg sko, music. Maðurinn er bara... En Maron, mennur aðeins hérna.
Takk strax á mig.
Segðu okkur, þið voru að halda tónleika um daginn, tónleikur. Það var geðveikt.
Það var geðveikt.
Segðu okkur...
Mættur ekki?
Mættur
ekki?
Ég bara náði ekki mættur.
Segðu okkur aðeins frá tónleikum.
Ég náði ekki mættur. Segðu okkur aðeins frá tónleikum. Hvað segirðu?
Það settist upp bara áður en að tónleika
hljóðu. Það er það sem við vorum að ræða.
Það er
að ræða eitthvað. Ok. Ásækja þetta, ég er ekki kokki, en ég
ætla
bara.
Hann er alltaf hóvar.
Ég er alltaf hóvar.
Maron er hóvar.
Ég lofa. Við ákveðum bara að skella tónleika bara út að þú veist, því líka allir að fara á eitthvað tónleika sem allir er að fara. Og svo selduðu bara, kom bara mjög mikið óvart hversu mikið við seldum upp, bara seldum upp. Á Solaring.
Hvernig var stemningin hann?
Þetta var rosa.
Ég mætti, þetta var eitthvað ruglað sem ég gerast, ég er ekki gerast, þetta var sturgla.
Þetta var sturgla.
Þetta var svona öllu grínislegt, þetta var mögulegt allan þetta sem ég gerast.
En þið vilduð halda tónleikana fyrr, eða ekki?
Jú, við ætlum að halda á fyrrskilju en...
Ég bara áður en að platan kom út á
bara. Nei, bara þegar að platan kom út, en veist, svo eru allir skólar eiginlega bara að vera búnir. Og veist, það er erfitt að koma orðinu í gang, Ert þú ekki með þetta? Ég sagði hverju einustu manneskju sem ég hef labbað fram í og þótti þætti hann ekki neitt. Það ertu búin að kaupa með það.
Já.
Bara nei, já, herri, það er allir að fara. Það er að vera uppsöldið smá bara eitthvað, hans kryddi þetta og kaupa við með það, sko.
Eða til að þakka einum fyrir í tónil, hver var það?
Kristján Sturla Bjarnason.
Kristján Fokki Sturla. En það er maður.
En það er kóngurinn.
Það er kóngur.
Hann gæti verið kandidat
í bara ásins. Kristján Sturla, hann er með besta knattspunnulag ever. Ég var ræða Pepsi Max til ræða. Það er svo ógeðslega gott.
Og það er maður í tónu sem ég vil þakka fyrir.
Ómund,
það
er Ívar Pál. Pumundsson.
Ég
raun
í
Pumundsson.
Ívar Pál Arnarsson.
Ég var ræða þetta lag eitthvað.
Svo er hann líka með lögin í grillinni.
Sjáta þú
Kristján. Og Æskæs þarna.
Þetta er
gæsa,
þú
ert þú ángreif.
Þetta er bara
gæsa. Minnum við ekki bara messin á 2015-16?
Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
Leo. Gumma BM.
Þetta
er sjálfsögð eftir Kristjánsfjöldslag.
Hvað var að tala um minn mann Ívar Arnars?
Nei, Ívar bara umboðsmaður.
Umboðsmaður.
Snildar
bara manneskja.
Það er maður sem við má þakka fyrir, Ívar Páll.
Það er Ívar Páll Arnars.
Hann ammælis barna morgun.
Hann ammæli morgun?
Hann ammæli morgun, fær bílpróf. Og hann verður vanandi í stelpum, hengt alveg stelpum hann.
Nei,
hann er ekki afsakið, hann er með stelpu.
Ég veit ekki alveg
hvað það er. Ætlar hann að taka blöðarlán
á þetta?
Er hann að fara að taka 100% bílalán til þess að pikka upp gælur á okkur flottum bíl?
Ég get alveg sagt það að Ívar er lojal.
Og fær engar gælur.
Ívar er lojal, gæl.
Já, hann er náttúrulega í einhverju, ég veit ekki hvað maður að voru þetta.
Hann er í opnu sambandi.
Þannig opnu sambandi?
Nei.
Þannig
opnu
sambandi.
Þeir eru blöður opnu sambandi síðan í óttúrulega.
Já,
eitthvað. Rjála að gera hjá þeim. Nei, ég er ekki.
Þá voruð þið um Maró. Hvernig er það að vera í sambandi, svona ungur?
Það er bara fínt. Er ekkert erfitt að vera frægur og í sambandi? Þú veist, er ekkert mikið að gælum að senda á því
eitthvað? Það átti að vera annir maður ásins.
Nei, strákar mínu. Ég er ekki frægur og það er bara mjög fínt að vera í sambandi.
Eru þið búin að íhuga að fara í opið saman?
Óttar minn, grjót.
Ég er fínt að það sé dásamlegt.
En þá komum við að því, við ætlum að, hvað segir þetta?
Þú ætlar að fara með einhverja helst spurningakenni þetta.
Það er bara kennist, ég er bara að kenna ekki þennan spurningar.
Hún týndist.
Við verðum með spurningakenni í næsta.
Það var líka.
Ég lofa þér því, ég lofa þér því. Hvað tjöndur
að mér? Þú ert að vera búin að finna
spurningar.
Ég tekur það
að mér. Þú veist
bara, þetta bara góðum við ekki því núna. Bara algjörlega glemti þessu.
Svo er þetta bara.
Strókar,
það
kom að því.
Nú. Það er enski!
Við hendum okkur yfir í enska boltan.
Í boði enska sem við erum hverjum staðsettir.
Hann er staður í Kanarí. Alla kanta.
Nei, hann er kóngurinn á Torre Vecchia.
Hann er kóngurinn á
Torre Vecchia.
Það er bara hún veist. Það
voru...
Við ætlum að fara yfir umferðina og næstu umferð. Það sjálfsögum við erum búin að fara yfir árið. Samt ekki.
Jú, við erum alveg búin að fara yfir.
Fara yfir
öllu. Í boði bros.
Í boði bros.
Strákar. Það voru 6 leiki spilaðir í dag. Luton mætti Chelsea, fengu Chelsea eins og Aston Villa mætti Burnley, Crystal Palace mætti Brentford, Man City mætti Sheffield United, Úlfarnir fengu heimsókn til sín Everton og Nottingham Forest fengi heimsókn til sín Manchester United.
Við erum bara fyrsta leik dagsins, Luton Chelsea. Ég horfði á leikinn, ég horfði á allar seinna á leikinn og smáa fyrir á leikinn. Og það sem ég sá, þá voru Luton með yfirbæri á tónleikinn. Ég er ekki smá að grínast.
Ég er saman því,
Eftir að Cole Palmer skoraði þriðja markið, þá komist Chelsea ekki
yfir. Ég byrja að horfa rétt áður en að þeir minguðu munun í 3-1. Og eftir það voru þeir gjörsamlega geggjaðir. Þeir voru frábærir eftir að minga munun í 3-1. En voru þið góðir fyrir áflika það?
Cole Lille Palmer er klálega maður dagsins.
Ég finn mig bara, horfðu ekki á hana leik?
Nei, Maron horfðu ekki að leikinn, horfðu ekkert leikinn að Maron?
Ha, nei.
Horfðu ekki að leikinn?
Maron var pissið með koninu í dag.
Já, alltaf frægur fyrir svona.
Þetta er meða fjölskyldar sem hana tekur fyrir.
Hvað séð, voru Luton góðir í fyrir áflika það?
Séð sem voru meðbörð í fyrir áflika.
Já. Luton var betra leið í sinna
áflika? Betra liði alla sinna á líkið.
Já, yfir bara
betra liðið. Sérstaklega eftir þriðja markið hjá Cole Palmer.
En strókar, eigum ekki að ræða þetta þriðja markið Cole Palmer? Þetta var eitthvað Prime Özil level shit.
Já.
Eruð maður að sjá markið?
Já,
geði.
Þetta var bara geðið. Þessi leikmaður, Cole Palmer, ég ætla ekki að segja þessi búin að gjör breyta Chelsea liðunni eitthvað þannig, út af því að Chelsea eru svo ógeðslega lélegir, skilur við. En þetta er klárlega langbesti leikmaðurinn í þessu liði. Já, ég var aldrei að búast við þessu frá Cole Palmer því að hann, mér varst hann ekkert að vera að segja ykkur á City. Hann er bara allt annað maður, Chelsea.
Já, hann þurfti að blómstra, hann gæti ekkert að vera að blómstra.
Nei, hann var ekki
að spila,
hann var ekki að fara að vera starter hjá City.
Þetta var bara flott hjá honum
að... Þessi Cole Palmer geti alveg bara réttum sæti í byrjulegi City. Þetta bara frábær leikmaður. Klárlega. En já, Chelsea vinnur leik 3-0. Paul Palmer
Chelsea leik
3-2. Var ekki dissasi að á 3-2 meni. En
Luton er alltaf
búið. Sá eftir leiki samt hvernig Thiago Silva brosti.
Hvað gerði hann?
Hann fagnaði ekki.
Brálaðir.
Hann fagnaði ekki með liðinu sko.
Nú af hverju var hann
að fór ekki að gefa mönnum spaðan.
Hann var að pirraði bara.
Hann var mjög pirraði sko.
Það er staðan.
Hvað er staðan?
Já, það er ekki gott.
Þannig að Chelsea, þeir eru komin upp í, nei þeir eru ennþá tíðansöði. Þráttir hann.
Luton er alltaf búið til ekki.
Aston Villa
börn. Já, mér er svo gaman að sjá Luton og Kenilworth Road. Svona on greens.
Aston Villa börnlei. Þetta er við horfum á hana leik.
Við horfum á hana.
Horfum að seinna áleikin.
Horfum að seinna áleikin. Allt því City voru búin að klára. Við horfum að fyrir
áleikin.
Ég bjóst ekki unni hennan sitt, nei, sé að fílda en já, við horfum að segna áleikinn hjá Aston Villa börnlega, þetta bara heldur jafnleikur.
Nó, mér varst það líka.
Aston Villa voru ekki með yfirburðilegum og börnlega átt alveg í þetta lið.
En varnarleikurinn í seinnamarkinu, varnarleikurinn á Aston Villa í seinnamarki börnlega var algjörlega hræðilegur.
Já.
Þetta er bara varnarleikurinn á Aston Villa, við veist hann ekki búin
að vera
góður. Aston Villa er, þeir eru mjög gott sóknarlið, þeir get ekki fucking raskat varna.
Já,
kunni
ekki United, við fengum svona 500 færi.
Það er nokkuð sem
alltaf sama hlaupi sem að Rashford gat farið í.
Þeir get, kunni ekki verjast. Þessi Alex Moreno, þetta spænska drask, hann kann ekki, hann bara getur ekki varist.
Hann var mjög fínn ást tíma.
Fucking ömur.
Nei, hann var mjög fínn.
Hann ömurlegur.
Það er loksins fá mínútur eftir að Dinja meitist.
Já.
Eftir vinnlega í mætilegur.
Mér bara lélegur.
Já, mér fannst bara börnlega óhefnir að fá ekki neitt úr þessum leik.
Væntarlega er þetta bara...
Mér varst að vera soft vítaspinna, mér varst... Þinn sem kompanýr að gera góða hluti þannig að þrátt fyrir að vera bara með, hvað, 11 stig, eða ekki...
11 stig er hann ekki með svona 3 eða...
Nei, hann er með 11 stig.
Með 11 stig.
Já.
11 stig í fallbaráttunni.
Í fallbaráttunni. Þetta verður spennandi fallbaráttu, ég... Sheffield er alveg
ekki spennandi. Nei, þetta verður ekkit spennandi, þetta er þrjú yfir bara
vestu liðið.
Fucking ógeðslega
fallbaráttu. Jæja, þá er ég einn um það.
En
annað,
við Stráka, við erum báðir sammála um það að
Við erum allir sammála um það
að varnarleikurinn hann hefur Aston Villa mun ekki gegnast þeim vel í titilbaráttunni.
Nei, það en að hafa Ollie Watkins þarna.
Þeir eru frábært í sóknarleikurinn, það er allir sammála um það en varnarleikurinn er bara
að stræmið þessum að Sankt Arsenal ekki skora á móti.
Maður á grjóta að kjáttir smál fucking greens.
Það vanta Mingsan.
Mingsan?
Oh,
það er náttúrulega meittist
bara í fyrsta leik.
Það er einn lélugu leikmaður líka bara.
Ég fíla hann ekki sko.
Hann er lélugu leikmaður.
Hann var minnst búin að vera geggjaður, hann var geggjaður fyrir eftir að
hann náttúrulega tókuð. Hann er hörmungur sko.
Úna Breiton.
Já.
Mér var starf sko.
Já, saman. Hann er bara góður út, hann er með vinstri fót og skrokk.
Það er mér fín, sko. Það er hann skárri heldur hann þetta hann, hvað heitir þetta hann, Ruslana, Comet Lenglet. Comet Lenglet.
Þrjú tvö
loka tölur í Aston Villa.
Og hvað, voru bæinn ekki að köpa Daily Blind á daginn?
Jú, hvað, lokaður ekki deildinni eftir að blindar hana?
Jú,
var það út að þeim fengu blindar hana?
Er þið getað um Girolva? Já,
Kinglind, nei, hefur hann
talað um bæinn.
Veit þið hvað, Daily Blind er í dag?
Já, Daily Blind gerir ekki neitt um bæinn, sko.
Já, blindir er ekki...
Nei, en hann er að gera sturla hluti
og
gera
hann á
sko. Hann var ekki að tala um að klumið lengri, þetta er hann lélugur eða bæinn er að reyna að kaupa hann, skilur við. Hvað er mikið drullu saman bæinn sem er að reyna á
hann? Ég menn lengri, þetta er ekki
lélugur. Bæinn fengur sér líka Tuba Moting frá Stoke, sko.
Blindarinn spilaði 5 mikil á leiki hérna síðan.
Hvað, Tuba Moting
á... Tuba Moting setti nokkra hann á bæinn,
svona. Já, á móti PSG í Tjampa.
Þeir hljótu að vera með
Veitir hvað, er Ívar Páll Árnason umbásmaðurinn að sjúpa á móting?
Ívar Páll gerir góðan hluti alveg sama hvað hann er. Hvað er
það að segja aðeins geng tónil, bettunum, allstar?
Sláin inn.
En já, förum við yfir í hann
að... Þrjú tvö lokatónir, Aston Villa, Burnley, djöfull hata ég Emi Martínez, en við getum
stekjað það. Er ég eini sem að finnst bara Burnley, bara svona, ég fæ bara svona... dimma tilfinningu fyrir sjúkalið, þetta lið er svo leiðilegt.
Það er ekki skemmtilegt.
Ég er svo ósammála ykkur, ég varð hannig þegar Sean Dyche var við völdin. En þegar þegar Vincent Kompany er komið núna, þetta lið er ekki að falla.
Ok, ég get verið sammálaður af því að þeir eru að spila alveg fínan fótbolta, skilurðu, En vandamálið er að þeir eru bara ekki með gæðin þess að spila þennan fótbolta sem er að reyna að spila.
Nei,
það er bara vandamálið, skilur
við. Nei, það kemur, það kemur.
Kerfa svona dagis virkaði miklu betur fyrir bóllega.
Já, sjálfsögðu. Jói Berg er með gæðin, en ég veit ekki með
hérna. Jói Berg, já, fólkskilur, Jói Berg er hann íslendingur og við nennum ekki vera ykkur gómar eitthvað að sleikja upp eitthvað börlir eða því að Jói Berg
er. Þú var sérna að sleikja upp Aron Birni.
Já, nákvæmlega.
Þú
var nú talar og talar.
Aron Birni er frægasti vinni minn, sko, ég má steika hann upp. Hann er langt frægasti vinni minn.
Veitu, hvað er þá Jói fucking Berg?
Er hann vinur minn
eða? Nei, það er einhver frægasti íslenski fótboltamaður upphafi.
Það er 360 manns á Íslandi, hvað ég steikja á öll upp eða?
Þú varst að dýði
því. Þú velur Maron Birni.
Ég veit þú að steikja menn upp.
Já, já, Maron Birni er kóngurinn, en færi okkur yfir
í. En Jói Berg með þessi.
Já, vel getið hann, vel getið hann.
Góð spinna, góð spinna.
Kristoffa, næsta leikur, Kristoffa Palace vann að brent á 3-1.
Já,
já, hann er frakki og
alveg. Þetta er að reykja þessu ógisla afsýrlandi.
Ekki segja
þetta,
ekki kalla land mitt ógisla.
Óttara vil segja ekki, menn laði þessu sko.
Ekki marbinnur endur.
Já, þetta var ekki slæmt sem ég var að
segja. Nennir maður eitthvað, Brentford sko, það er svolítið, sko, Brentford eru bara í fallbaráttu.
Já, þeir eru komnir
alveg. Það er bara þannig, Brentford eru bara komnir í bullandi fallbaráttu.
En það gleymist þér að mæta bara.
Rúlur að segja bullandi
fallbaráttu.
Já, og hann verður keyptur yfir í Arsenal.
Já, það veit, sem
að
spýst.
Hann er náttúrulega orðaður möglega, en ég held að hann klára tímabilið á Brentford.
Já, ég held að líka, og verður svo
seldið í sumar. Tóni? Ef veist, ég trúði ekki að Tóni ætla að láta þetta Brentford.
Svo skrýr byrðið þetta loft svona fram. Ævan Tóni? Ævan Tóni?
Þú sagði Tóni?
Já, Tóni?
Ég veist ekki hvernig þess að tala um, sko.
Tóni.
Ok, Tóni. Hann anna...
er ekki þegar að breytast þér
þá. Hann er sko, alltaf ykkur helvitis podcastum að ja, segja að hann vilja verið þetta lið og hitt
lið og
þetta lið líka. En,
ég trúi þess að ekki að hann látti þetta að Brentfalli falla, sko. Ef hann fyrir þá er Brentfall alveg...
Þú voru alveg sama um þetta Brentfalli.
Já, þetta Brentfalli er heldur ekki að vera að falla frá fyrir það að hún er ekki, sko.
Er ekki bara heittundir Thomas Frank, hann er ekki að vinna leik síðan annan dis.
Það er ekki heittundir Thomas Frank, hann er bara frábær þjálfari. Mér er alveg sammátt að hann er að tapa
hvað leikum í rauninni. Fólki meinar upp Birgir Liljar.
Bara frábær þjálfari.
Mér er sama hvað þér finnst, það er samt heitt yfir honum.
Ég verið Brentford maður, myndi ég ekki vilja reglan, sko.
Hann er bara opið með meisli, ég hef búið.
Þá verður bara að gera það sama og lítskerðið með Bielsa. Bara reka hann því að hann er mikið bara að ganga vel.
Já, en það, ég reyndi að teka alveg undir hjá Óttari. Það var alltaf alveg Aron Hickey, Mbuemo, Da Silva, Skjade, Ayer, Henry og Tony og Ben Mee.
Forrest, Birgir minn, þeir ákveðu Steve
Cooper. Já, tókum það aðeins. Teddy, núna var Steve Cooper reikin frá Forrest um daginn. Þetta er svona svipa dæmi og við varum að tala núna. Ef að Thomas Frank myndi vera reikin, skilur, það væri bara svipa gallu og...
En eru þið ekki bara að vinna tvö stólfið það?
Já, var þetta ekki bara frábært hjá og hann að gríska guðun og reka?
Ég er ekkit viss
um þetta.
Ég er ekkit viss um þetta gangi eitthvað in the long term. Það er strákar, við séum þetta margoft. Það kemur nýr þjálfarinn, lið vinnur fyrstu 1-2-3 leikina því að menn vilja vinna sér í sæti í byrjarliðinu á nýja þjálfarinn.
Nú manager bonds.
Já, nú manager bonds.
Það er alltaf hannig.
Þetta er alltaf þenni skilur, þú getur ekki sagt bara hvað þau nýð þjálfari er bara að vinna tvo leiki skilur.
Leðalega sem ég gerir er að horfa United þegar eru að kemma þetta yfir leiki sem er nýbúin að vera
að Já, það er líka þannig með Arsenal sko.
Já, við tökum allt af honum þeim
við sko. Já, sem er líka þannig sko. En já, 3-1 loka tölur í Crystal Palace.
Það förum í Man City ekki bara, en ennig að tala Palace.
Brentford. En förum þá bara yfir í City, Sheffield.
Þinn maður, leikmaður ársins, Rodri.
Rodri,
hann
setta hann.
Og veitir hvar fyrir utan fucking teg, það sem hann er bestið.
Já.
Hann er mikið fyrir það að setja hann fyrir utan teg, sko.
Já.
Já. Og hann er...
Sá maður hefur við blöðum
maður. Mikið fyrir að setja
hann
bara.
Hvað
setja þú
hann? Hvað setja þú hann, Birgir?
Eru eitthvað veikir eða?
Hvað er skeitinn eða hvað er þú þannig?
Sklá hann inn!
Yeah.
Það er bara að slá hann inn.
Hanna.
Hvað svo? Væntarlega er þetta slá hann inn skil.
Slá hann inn í búði Wurth og Bros.
Heið og Óttar.
Nei, og svo svona ángrýns.
Og Ölgerðurinnar og Ivan Rivine, hvernig sem hann berða fram.
Johnny Ivan Rivine.
Í Rivine meni alls ekki, hann er að sponsa þetta.
En í sjálfsögðu, en á sjálfsögðu er þetta í búði Ice King.
Þetta
Það eru sokkar á leiðinni skilt mér, heyrið mér frá Óttar í Benna og...
Mér er eitthvað eðla kallt sko, ég var alveg til einhver sokka sko.
Við erum
í viðru upptökinu og þetta byrjum ykkur að sjöfnýta.
En stjörnu stælar í
Marrón
leikmaður leiksins að hann í City, það var fótinn.
Já, hann var góður.
Tvö assist.
Fyllilli fótinn. Íslandsmeistari.
Hætti að sparka í borðið.
Já, þetta var alveg óvart vinur.
Ég er ekkert að vera með einhverja stjörnu.
Já, það sjálf sem við fótinn. En já, ég mér skilt bróðir minn horfði hann að leik.
Og lennir einhver að tala um helvítis Wolves Everton eða.
Mér skilt samt að hafna þetta Sheffield lið geti bara ekki raskat.
Nei, Sheffield er
falla alltaf. United.
Það sem ég er búinn að sjá þeim, þeir eru með einhvern helvítis Andre Brooks hérna á miðjunni og hann kemur frá Bradford PA sem er neðri til dæmi. Við erum að fucking Andre Brooks.
Hvað gómer þetta?
Við erum á Premier League fucking leveli og þú ákveður að starta einhverjum fucking Andre Russell Brooks svona án fucking grins.
Þetta er gæða leikmaður.
Nei, og síðan kemur hérna og Sula, William og Sula sem kemur, sem sko brillir ekki sem við Derby County á síðast tímpinu. Í alveg henni fucking tala, þetta er fucking...
Ég er með Chris Felder
í stórhóðlinn. Þetta er
fucking glata.
King Chris Wilder.
Robinson sem sko misti hæfileikana sína 13 ára gamal. Í alveg henni fucking tala.
En strókar, þeir eru með einn góð leikmann og það er Cameron Archer. Það er góð leikmaður.
Archer
er eina...
Nei, það er ekki ennsku þetta leikmaður.
Hvað menur þau? Er ekki bara að skora eitthvað 5-6 mörg?
Nei, mest alveg 2 mörg sko.
Minn maður í Sheffield
er... Hann er komið 3 mörg og 0 assist. Þetta er svo mikið, þetta er svo mikið derby county maður.
Minn maður er samt...
En hann er samt eitthvað að ræði hjá mér í fantasy alltaf, finnst mér.
Alltaf er maður með hann á bekk.
Ef ég ætla að vera alveg hinskilinn, þá þekki ég ekki eitt andlit hérna í Bormóð.
Nei, síðan hefur Wesley Fodringham, þetta er ekki reynsla, jú 32 ára gamall, en hefur aldrei spilað í Premier League.
Hver?
Wesley Fodringham.
Já, hann er góð, hann er fínn markmaður.
Brewster, hann
er okkur aðeins á hún.
Hann er okkur aðeins minni tíma í
sem fyrir hann. En Teddy, það er nú leikmaranna sem hefur unnið fleiri Champions League.
Einhverju óttaftur fokkin kjátti
Ræja
Brewster einhver mesti Ræja Brewster einhver mesti trúður sem hún getur fundið.
Brewster
einhver Hann
droppaði
Hann
droppaði
Klippingurinn En hann samt droppaði championship.
Það er alveg leikmaður.
Nei, það er ekki alveg leikmaður.
Strákar,
okay.
Þú erum í hvernig.
Þá ætlum við að fara í seinasta leik dagsins, leiðilegasta leik dagsins, leiðilegasta lið dagsins.
Ekki, þá erum við samt, Wolves Everton.
Nei, þannig er enginn.
Þegið
maður. Ég erum auðvitað að segja frá þeim leik Birgir Gómur Liljar. Já, Kilman, Kunja og Dawson sett hann í dag. Það voru varnamennir sem sáum þetta, nema Kunja.
Já, fangarinn minn maður í fantasy, við Korean
guy.
Ég held að Everton myndi taka það sko.
Ég var tótt upp
til. Já, það er fárónlega gaman að sjá Wolves brillera núna á nýjum með Garjón. Ég sé eitthvað stórt gerast með Garjón nýlandi.
Wolves?
Já. Ég sé eitthvað stórt gerast.
Þetta er helvöld öflugt lið sko.
Ég sé það að fara við alla leið í Evrópu.
Eins og þegar við keftum Wolvesana fyrsta leikur.
Ég get líka alveg sé að gera sko. Með ef hvernig deildurinn er spilast út núna þá eru öll þessi lið eru annarkvort okkur frábæra raunni eða bara missa stig leik eftir leik. Þannig, þú veist, ég held að þetta væri bara að flippa coin bara, þú veist, hverjum gengur best á hvaða tíma, skilur við. Bara hvernig þetta endur á 30.000 viku, skilur
við. Ég veist að ræða prumpið. Bara Manchester United.
Já.
Bara...
Það var ég að segja frá því, það eru þrír United menn hérna.
Það eru þrír United menn.
Og sjálfsögðu hef ég gaman að þessu að því, það er ekki ég sem betur fer. Það er Maron Rokstjarna, Óttar Ömm og að sjálfsögur Birgir Gómur Lilja.
Þetta er aftur kjætti, ég hann byrja maður svo að...
Er það fílinn
í herbyggjum, skotmann tóminni.
Fílinn?
Óttar.
Okkar markaðasti leikmaður svo?
Ég ljúi.
Markaðasti leikmaður, hvað máli skiptir það að hann getur ekki fokkin varist? Hann kann ekki að tekka mann í fokkin mörgir, sko. Bæði mörgir í fokkin leiknum, bæði makt tóminni að kenna. Hann var að skora 5 mörg, skilur hann, djúpa með maður, sko.
Og ég ætla bara
að... Hann getur alveg spilað sem frammeir í bestu dildinni,
hann
vill það, sko.
Já, Tómini var glatað í leik, hann glimt að tekka
hann að... Glatað, hann bara var að glata á hann allt tímabilið.
Og herri, ég ætla að gaggrina bara hvern einasta leikmann sem er að starta hérna í Manchester United-liðinni. Og þetta er gaggrininni Marons, bara að gaggrinni á þessum leikmann.
Er það
einhver slagasti markmaður bara sem við höfum
við erum með.
Hvað var hans að gera?
Hann getur ekki dekka leikmanninn í boxi fyrir lífið
sitt. Já, byggir honum
með það. Það er eins og sé rófi.
Já, þetta vorum að tala um þetta.
Svo býtur hann bara í vörun sinni og bara henni eins og hann tyggja eitthvað tyggja á hann.
Maron, málið með Van Bissaka er, þegar kemur á einn og einn, stafa einn og einn, bestur í himni. Þegar kemur að því að vera rétt staðsettur í varnarleik, í skyndisóknum, í hotspinnum, í föstum leikatriðum, þá er hann aldrei á réttum stað. Það er alltaf, hversu oft hefur við séð þetta gerast að Manchester United að önnur lið ofnota fjarpóstinn hjá United liðinu. Endalaust,
ok.
Og trúður.
Svo er það bara varann, þú veist, er hann ekki bara löngu kominn úr sínu, bara præmið hann.
Máttaleg gagnrýna United leikmenn, sko. Hann er bara búin að vera fínast tímabili.
Hann er búin að
vera
fínast tímabili. Lindelöf er búin að vera að starta yfir hann, sko.
Já, út af því að Ten Hag er fólki.
Svo er það Anthony. Það er, ok, hann má vera duglegur eins og vill. Ég get líka verið hennar duglegur að hlaupa fram og tilbaka á þessu kanti hana. En það er bara hlutinni sem hann gerir, það er bara eins og sé ekki fótboltamaður. Það er bara, ég er bara ógæslega erfitt að horfa með augunum mínum. Það er bara eins og sé ekki fótboltamaður.
Hver?
Anthony.
Sjö mánuði síðan.
Hann gerir hluti bara.
En ætlum við að vera með einhverja gagnrýni maður og sætlum við bara fara yfir hennar fokkinn leik.
Fara yfir hennar leik.
Ég er svo með gott hotnið
það. United á mig meira possession í þessu leik.
Já, ok, en United voru ömulegir.
Já, ég
En það var engin bara þegar það var engin bara þegar United liðinu þangað til.
Já, Birgir komi gott.
Nei, komi gott.
Ef við fara í annan lið.
Hvað meinarðu komi gott? Við erum alltaf bara að tala leikinn. Við erum bara að tala eitthvað Horn Marons, eitthvað gagnrýni. Nei, það fólki tala leikinn.
Já, en við höfum ekki svona mikið tíma. Förum í leikinn á morgun. Já, það eru tveir leikir á morgun. Tölum við þá líka. Það er ekki bara leikinn í dag. Já, í alvörunni fólki tala.
Já, ok, fara það að vera eginn á morgun.
Já,
fullar
Arsenal.
Þú er bara konkurinn í podcastinu þina. Langbestur og flottastur.
Það
lítur út fyrir
það Arsenal. Það er enginn að vera eitthvað að hlusta á þetta. Það er öskrandi hérna, það er enginn að... Það er bara, það myndi ekki bara að heyra svona bara... Það
er
gaman að hlusta
á
henni.
Fullar Arsenal á morgun.
Tek.
Fullar Arsenal.
Óttar, hvernig fer hann?
Hvað
segirðu?
Hvernig
Óttar, nei,
leiðu hann bara fokki.
Ég má alveg tala.
Já, þú tala bara þegar þú fokki segir þína spá.
Nei, Óttar er bara, Óttar, þú ert gerir þetta alltaf. Ég alveg hann fokk tala, Óttar, fokki fyrir hann,
ég
ángrið nefnir þessu.
Ég sé í góðum marki. Það verður 2-0 fyrir Arsenal.
Já, takk.
Ég sé í góðum marki kortunum og...
Takk, þetta er 4-0.
Hvað segir þú?
4-0
Arsenal. Ég segi að Arsenal vinnur hann leik
1-2.
Bormóð vinnur annað 1-0 svo langt með mark.
Bormóð er búin að sjóða því að þráttur það held ég að Tottenham taki þetta 3-1. Já, þetta er ógæslegt að segja en þetta er 2-1.
Som og Richard.
Ég held að Bormóð vinna þetta, nú létt líka.
Síðan, já.
Svo er eitt leikur, svona þetta er stórleikur á mánudaginn, það er leikur núgast.
Leifur Njúkastúl það er bara Erfið mest jæftarlis leikur sem þú getur fundið?
Já, Leifur er að pakka þessa leik.
Nei,
Njúkastúl
er
ráð ekki við sem meðsli.
Færum okkur yfir í
strákaði
stöðu. Horfið bara stuðilunni á Leifur Njúkastúl. Það er ástæða okkur Njúkastúl með 6.50 stuður.
Ok, það er ástæða samt bara að segja hvernig að tapa. Þetta Trippier er búinn að vera bara
Arfaslagur,
hann er búinn að gefa mark í hverjum einasta leik.
Hann er búinn að vera ömurlegur.
Hann
er náttúrulega að vanda Pope líka í markið.
Já, þetta er
ekki menn ekki gleyma því.
En Dubravka er samt drullu
segir. Dubravka er algjör gómur sko.
Hvað segir þá? Má við fara í hóðnum þitt?
Já, færum okkur úr enska boltarum yfir í.
Nei, við vorum búinn að spá hennar leik, þú segir hvað. Hvernig er leikur Njúkastúl að vera?
Njúkastúl 3-1 Liverpool.
En þú?
Ég segi bara 2-0 Liverpool.
Nei, þetta er 3-2 fyrir Njúkastúl.
Ég segi að Liverpool vinnur hennar leik 4-1.
Færum okkur yfir til Óttars.
Nefndu konunnar
Nína Dögg, leikari
hver er það bara?
Við það leikir Nína Dögg, hann að kona Gísla Örn
og svo síðist en ekki síst, Laufey
Laufey
Það eru fjóri
stekkar konur Nei, ég kem inn á Esther í bónus
Já, það er sammála Það er Esther í bónus
Ok, Esther í bónus fór líka vera
Esther í bónus, hvað er kona ársins?
Já, þitt fót
Þessi steini í kallmennskunni má bara fara að grjót halda fucking kjartum
En,
ég veist þið
Þessi steini í kallmennskunni hann að feminista ruslinni
Ættu þessu í
alveg Þú segir þetta ekki Já, ég ekki tengdur þessu, en mitt vót klálega gerður Bara er bara hala einn kynli sem eru út um allt, allt að gefast
Mitt vót var Esther í bónus
Já, Esther í bónus
Mitt vót
var Þeir að standa upp gegn óbældinu þannig að hafa honum steina í kallmennskunni
Mitt vót fer til Nínu Dögg, bara góð vinkona mín, mamma góð vinkona mínar
Já
Bara topp kona
Já
Bara, og að segja hvað hún er núna
Hvað?
Hún er í Bali
Bali?
Á Bali
I know til
Með Bjögga fucking Thor
Með skal ég segja
Bjögga Thor Úrkona, þetta er allt úrkona
Veitú, hvað, hver
er vinkona? Nei, sjálfsögðu, bara heilugur, þá er kona ársins og sjálfsögðu móður mín, Hásli Ósk Indriksdóttir
Já, kona ársins
Konarsins og hún fær ostabakka og gjafakort
fær ostabakka og gjafakort
og
sambjón
sokka frá Ice King
fær gjafakort frá sambjónum sponsor sambjón.is þið getið hort á alls konar myndir þar
og fær einu skóð frá útilíf
erum við ekki að henda okkur í bíó
jó
Ferrari
ég til í það Ferrari
komum með kvítmyndagagrin í
ef ekki bara kallar gott í dag
Enda þess að konu ársinn, ég þetta sterkt
Konu ársinn,
já Það sterkt
Ég vil þakka ykkur öllum kærlega fyrir að hlusta á þennan fyrsta opna þátt Knattspunnurlaðum sem sláin inn Teodór Ingi
Maru Birnir og Óttar Örn,
gamla vangur Bara takk fyrir okkur, bara ég verð virkur gestur hér vonandi og kem hérna aftur einhvern mann
Já, takk hérlega fyrir mig
Takk hérlega fyrir okkur
Takk fyrir að bjóða mér ykkur
Þangar þér næst